günler, vaxtınız xeyir. 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Saat olan xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə bu xəbərlərdə. Azərbaycan hökuməti Əlikram Hümbətova 14 min avro təzminat ödəməlidir. Sabah İraqda xidmət çəkən azərbaycanlı sülh məramlar qayıdır. Və OPEC neft hasilatını azalda bilər.
Azadlıq Radyosu. Xəbərlər.
Azərbaycan hökuməti Əlikram Hümbətova 14.090 avro təzminat ödəməlidir. APA-nın məlumatına görə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi belə bir qərar qəbul edib. Ətraflı Ülviyyə Səddzadə xəbər verir.
Məhkəmə müəyyənləşdirib ki, Əlikram Hümbətova münasibətdə ədalətli mühakimə hüququ və vaxtında tibbi yardım almaq hüququ pozulub. Məlumata görə Hümbətov həbsxanada olanda onda vərəm xəstəliyi aşkarlanıb. İddiaçı müalicə üçün müvafiq orqanlara müraciət edib, amma lazımı tədbir görülməyib deyə sağlamlığına zərər dəyib. Bundan başqa Avropa Məhkəməsi deyir ki, məhkəmə qərarından apellyasiya şikayəti üzrə proses ədalətli keçirilməyib. Əlikram Hümbətov 1993-cü ilin yayında Talış Muğan Respublikası elan edib, hakimiyyət əleyhinə hərbi qiyam qaldırılmaqda günahlandırılmışdı. O, məhkəmənin hökmü ilə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Amma 2004-cü ildə əfv olunub və həmin il Azərbaycandan mühacirət edib. Hümbətov indi Haqqada yaşayır.
Ülviyyə Səddzadə. Mətbuat Şurası iki jurnalistin əfv ilə əlaqədar prezidentə müraciət edib. Şuranın sədri Aflatun Amaşov deyir ki, digər həbsdəki jurnalistlərlə bağlı şura bir ay əvvəl müraciət göndərib.
Qənimətlə onun qardaşı Mirza Sahibdən bağlamaq. İncə də ki, bu indiki şəraitdə qənimətlə Mirza Sahibdən atası rəhmətə gedir və bunları əsas çərçivədə müraciət edirəm.
Əflatun Amaşov. Jurnalistlərin əfv olunması üçün hüquq müdafiə təşkilatları da xahişlə prezidentə məktub ünvanlayıb. Həbsdə olan jurnalistlərdən ikisi Qənimət və Sakit Zahidov qardaşları atalarının yas mərasiminə görə dekabrın 8-nə qədər azadlığa buraxılıblar. Bundan başqa gündəlik Azərbaycan qəzetinin sahibi Eynulla Fətullayev və Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov da hazırda həbsdədirlər. Jurnalistlər haqqında rəsmi ittihamlar, narkotik maddələr saxlamaq, xuliqanlıq, terror barədə yalan məlumat yaymaq və rüşvət almaqdır. Hüquq müdafiəçilər isə deyirlər ki, əslində onlar hakimiyyəti tənqil elədiklərinə görə həbs olunublar. Ağcabədidə yerləşən hərbi hissələrdən birində baş verən yanğınla bağlı cinayət işi açılıb. Hərbi prokurorluqdan Turana deyiblər ki, faktla bağlı Qarabağ hərbi prokurorluğunda qulluğa səhlənkər yanaşma maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Yanğın dekabrın 4-dən 5-nə keçən gecə baş verib. Yanğın nəticəsində 1987-ci il təvəllüdlü əsgər Abdullayev Samir Rafiq oğlu aldığı yanıq xəsarətindən hadisə yerindəcə ölüb. Daha 3 əsgər isə yanıq xəsarətləri ilə Sarıcalı hərbi hospitalına yerləşdirilib. Hadisəyə sobada baş vermiş alışmanın səbəb olduğu bildirilir. Sabah İraqda xidmət çəkən azərbaycanlı sülh məramlar qayıdır. Azərbaycan hərbçilərin mühafizə etdikləri obyektləri artıq İraqın hökumət qüvvələrinə təhvil veriblər. İraqda 5 il ərzində Azərbaycan kontingentində 150 hərbçi xidmət edib, bu dövr ərzində bir sülh məramlı həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Rusiya pravoslavları Moskva və bütün Rusiyanın patriarxı 2. Aleksi ilə vidalaşıb. 79 yaşlı Aleksi dünən vəfat edib, o dünyanın ən böyük pravoslav kilsəsinə 20 ilə yaxın idi ki, rəhbərlik edirdi. Patriarx vəzifəsinə vəsiyyətinə əsasən dekabrın 9-da Bogovlyanski kilsəsində dəfn olunacaq. Roma papası 16-cı Benedikt və Amerika prezidenti George Bush da bugün patriarxın ölümü ilə bağlı başsağlığı göndərib. Bu arada Rusiya pravoslav kilsəsinin müqəddəs sinodu 2. Aleksinin yerinə müvəqqəti olaraq arxiyepiskop Kiril Smolenskini seçib. OPEC neft hasilatını xeyli azalda bilər. Neft ixrac edən ölkələr təşkilatı OPEC-in prezidenti Çakib Xəlil deyib ki, dünya bazarında neftin ucuzlaşmasına görə hasilatın azaldılmasına ehtiyac var. Associated Press agentliyinə müsahibəsində Xəlil deyib ki, dekabrın 17-sində Qahirədə keçiriləcək OPEC iclasında bazarları təəccübləndirən qərar qəbul olunmalıdır. Analitiklər hesab edirlər ki, təşkilat gündəlik neft hasilatını 2 milyon barel azalda bilər. İyul ayında neftin bir barelin qiyməti 150 dolara yaxın olduğu halda dünən bir barel az qala 40 dollara satılıb. Bu, son 4 ildə neftin ən aşağı göstəricisi hesab olunur. Qurban bayramı ilə əlaqədar bayram namazı dekabrın 8-də səhər saat 10-da qılınacaq. Bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi məlumat yayıb. Qurban bayramı dekabrın 8-i və 9-u olacaq. Həmin günlər Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qeyri-iş günləri elan olunub. Bu saatda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 11-də olacaq. Hələlik.
Gedəvrinam, gedə bilə getmə.
Burada.
Bəli. Şıpır çıxacaq şəkiyə.
Hardan düşüb qalan?
Hə bilə baş çıxacaqsan, hə bilə dönürsən baş çıxacaqsan.
Bilə bu qadının dediyi kimi də getdim. Şəkidə ilk gördüyüm rayon bələdiyyəsinin qapısı ağzına vurulmuş yerli demokratiya fəsi ilanı idi.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Şəkidən danışır.
Bələdiyyənin qapısı bağlı olduğundan ətrafdakı adamlardan bunun nə demək olduğunu öyrənməyə çalışdım. Məlum oldu ki, demokratiya həftəsində Şəki şəhər bələdiyyəsi hamının üzünə açıq olur. Adamların məişət problemləri ilə bağlı qaldırdıqları məsələlər ya həll edilir, ya da buna zəhd göstərilir.
Açıq qapı elan edirlər də, seçicilər gəlir, öz problemlərini deyirlər, gedirlər yerdə, öz həmin problemlərindən tanışıb, aradan qaldırılması yollarını arayırlar. Həqiqətən də bu keçən il keçirilənlə demokratiya həftəsi bizim məhəllə sakinləri bir qrup yığılıb ərzi ilə müraciət eləmişdi. Yolun asfalt beton dəyişdirilməsi bərbad günlükdür. Bələdiyyə gəldi, maraqlandı bu və aradan qaldırdı. Yeni təzə asfalt beton örtüyü tökdülər. Müsbət aldı.
Demokratiya həftəliyi adətən bələdiyyə aiddir,
əli? Bələdiyyə aiddir, bəli.
Şəkillər deyirlər ki, Bakıdan fərqli olaraq, heç olmasa bir həftə də olsa onlarda demokratiya olur. Bir də şəkillər yarı zarafat, yarı gerçək deyirlər ki, nədirsə demokratiya həftəsi olan vaxt adamların gözünə hər şey yaxşı görünür. Adamlar elə bil özlərini başqa günlərdəkindən xeyli yaxşı hiss eləyirlər. Elə bu səbəbdən də şəkillər deyirlər ki, əgər onlar özlərini bir həftəlik demokratiya günlərində yaxşı hiss eləyirlərsə, nədən bu təşəbbüs uzun ömürlü olmasın?
Respublika iş yerində demokratiya olmadığı üçün Şəkidə həftə ildə bir dəfə həftəliyi keçirlər, onu özü bilirlərləşdir. Müsbət də, əlbəttə müsbətdir. Müsbət qarşılığı. Heç olmasa bir həftə də olsa demokratiya şəraitində yaşayacaq.
Amma səsinin yazılmasını istəməyən həmsöhbətlərindən biri yoldaşının demokratiya istəyinə demokratiya ilə banan arasında müqayisə aparmaqla cavab verdi. Son illər rayonun bəzi yerlərində banan ağacları əkildiyini, amma iqlim o iqlim olmadığı üçün onların heç vaxt bar vermədiyini deyən həmsöhbətmə görə demokratiyada elə banan kimidir. Gərək onu yetişdirən hava şərait olsun. Şəkidə digər yerlərdə rast gəlmədiyim bir hadisənin də şahidi oldum. Qəzet köşkünün yanından keçəndə bir neçə nəfərin eyni vaxt elə səkinin ortasında ayaqüstü qəzet oxuması məndə maraq oyatdı. Onların nəyi belə diqqətlə oxuduqlarını bilmək istədim.
Nə var o qəzetlərdə, bugünkü qəzetlərdə nə var maraqlı?
Maraqlı büdcə layihəsinin müzakirəsi, sonra hakimiyyətlə müxalifətin gizli anlaşması, bu bizim üçün çox maraqlıdır. Mən inanmıram ki, həqiqi müxalifət anlaşmaya geçsin, amma yenə də maraqlıdır da oxuyuruq. Çox maraqlı yazır.
Qəzet oxuyanlar deməsə də, qəzet satandan öyrəndim ki, elə hər gün belədir. Belə küçədə qəzet oxuyanlar isə əsasən pul olmayanlardır. Satıcının dediyinə görə alıcıların bir qismi ondan qəzeti nisiyə alır. Bəziləri isə qəzetləri elə bir soxsağalı oxuyub gedirlər.
Müəyyən hissə, haradasa bir 10% qəzet alan var.
Nədir əsasən, hansı qəzetlər daha çox alırlar? Yəni, gəl ad çəkməyə reklam olar. Ümumiyyətlə, iqtidar yönlü, müxalifət, müstəqil.
Əsas müstəqildir, bir də müxalifət yönlü qəzetlərdir.
Bəs digər bu rəsmi qəzetləri alanlar?
Rəsmi qəzetləri alanlar, mən düzük. O qanun çıxarsa, kimə qarşısa, nə bilim, fərman çıxarsa, maaş artımızadır, elə olan halda satılır, ayrı vaxtı qəzet satılmır.
Yəni, Bakıdakı qiymətlər də burada eynidir, də?
Bəli, 40 qəpikdir, 30 qəpikdir.
İndi, belə deyim, nisiyə qəzet götürənlər varmı sizdən?
Var, müəyyən hissə götürür, ayın axırı maaşda cətif verirlər. Elə oxuyanlar var, deyir ki, oxumaq istəyirəm, amma vəziyyətim yaxşıdır, öyle oxuya bilmirəm. Buna görə...
İcazə verirsiniz, oxuyur, qoyur.
Oxuyur, qoyur. Yeri cəhəsə kitabxanı açmaq olar burada, bir ki, cəmaat gəlib. Oxu evi ki, oxu zalı ki, cavab oxusunlar.
Yoxdur mu belə bir şey?
Hələ ki, yoxdur.
Yəşən fikrindən keçir.
Ha, fikrindən keçir ki, elə. Öz hesabıma cavab oxusunlar.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qəzetdən, müxalifətdən və siyasətdən söz düşmüşkən deyim ki, Şəkidə bütün müxalifət partiyalarının pis yaxşı otura biləcəyi qərargah var. Qonşu Zaqatalada müxalifət qərargah üzünə həsrət qalsa da, Şəkidə müxalifət olan qərargahına ildə bir dəfə yığışa ya yığışmaya. Şəki müxalifətçiləri özlərini səmmi olaraq otaq müxalifəti adlandırırlar. Müsavat Partiyasının Şəki Şəhər Təşkilatının sədri Həbibullah Manafliyə görə 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra ölkənin hər yerində olduğu kimi Şəkidə də müxalifətin görünüşü ilə mahiyyəti arasında fərq qalmayıb.
Ümumiyyətlə, hər yerdə olduğu kimi Şəkidə də müxalifət 2003-cü ildən sonra xeyli zəif görünür. Görünür yox, həqiqətən zəifdir. Yəni, görünüşlə mahiyyət arasında əsrlik yoxdur. Bu da məlumdur. 2003-cü ildən sonra Respublikada baş verən ictimai siyasi proseslərin məntiqi qanuna uyğun nəticəsidir.
İndi necədir? Bax, indi gedirsinizmi? Qərargahınız varmı? Mən bir gün əvvəl Zaqatala doldum, orada müxalifətin qərargahını tapmadım. Onlarla elə-belə çayxanada söhbət elədik.
Var qərargahımız, geniş qərargahımız var, üç otağımız var. Ancaq əvvəlki intensiv gediş-gəliş yoxdur. Ancaq zərurətdən zərurətə, iclasdan iclasa, şura iclaslarına toplaşırıq. Müəyyən əlamətlər günlərlə əlaqədar toplaşırıq, fikir mübadiləsi aparırıq, hal-hazır ki, vəziyyəti müzakirə edirik. Bir sözlə, biz indi olmuşuq otaq müxalifəti. Ancaq müxalifət kimi öz funksiyamızı yerinə yetirmək imkanından məhrumuq. O mənada ki, azad sözün ən adi təzahürləri kəskin şəkildə təpki ilə qarşılanır. Hələ mən əməli fəaliyyətdən danışmıram. Ancaq sözdən söhbət gedir, azad sözdən. Əgər sözə münasibət bu cür kəskin əks reaksiya ilə qarşılanırsa, demək, əməli fəaliyyətdən söhbət gedə bilməz. Təxminən bu vəziyyət, yəni Respublikanın hər yerində olduğu kimi şəhərdə də vəziyyət durğunluq vəziyyəti kimi şərh eləmək olar.
Bəlkə elə bu səbəbdəndir ki, Şəki müxalifətçiləri indiki siyasi dövrü ötən əsrin ortalarındakı durğunluq dövrü ilə müqayisə edirlər.
Mən bu dövrü təxminən hələ Stalin xofu çıxmayan 50-ci illərlə müqayisə edə bilərəm. Düzdə 56-cı ildə Stalin şəxsiyyətinə pərəstiş tənqid olundu. O xof, yəni böyük repressiyanın gətirdiyi xof dağılmışdı. Amma həmən repressiyanın adamların şuurunda, beynində yaratdığı izlər, stereotiplər qalırdı. Bax, mən təxminən 50-ci illərin sonundakı, 60-cı illərin əvvəlindəki vəziyyətlə xarakteriz edirəm. İndiki durğunluq vəziyyətinə.
Amma bir şey deyim, indi mən birinci dəfədir şəkildə olurum, amma adamlarla da ilə söhbət eləyəndə, yəni belə vizual da baxanda, hiss olunur ki, nəsə iqtisadi inkişaf var filan. Siz də razılaşırsınızmı belə, yoxsa mən birinci dəfədir olduğuma görə belə görürsün?
Zahirən belə görünür, zahirən. Amma zahiri görünüşlə mahiyyət arasında kəskin fərq var. Şəkildə də işsizlik yüksək səviyyədədir. Belə bax, mənim yoldaşlarım işsizdir bu saat. Əhalinin mühüm əksəriyyəti, mütləq əksəriyyəti bazarla dolanır. Yəni, bazarda xırda ticarətlə məşğul olmaqla. Şəhərdə elə bir ailə yox ki, bu və ya digər dərəcədə bazardan faydalanmasın. Yəni, xırda ticarətlə məşğuldur. Əhalinin güzaranına gəldikdiysə, vəziyyət ağırdır. Bəli, sözdə tərifləyirlər. İnkişaf yüksək sürətlə gedir, əhalinin rifah halı yaxşılaşır, gündəlik qazanç imkanları yüksəlir, əmək haqları artır və s. bəlaxır. Amma bilavasitə bunun reallıqda, gerçəklikdə öz təzahürünü tapmasına biz rast gəlmirik.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Şəki Şəhər Təşkilatının şöbə müdürü Kamil Məmmədov isə Şəkidə inkişafın olmaması ilə heç cür razılaşmır.
Azərbaycan başlanmır. Bunu görməmək mümkün deyil. Bunu görməyən, mən deyərdim ki, kordur. Azərbaycan bütövlükdə dəyişir. Azərbaycan bütövlükdə tikinti meydançasını xatırladır. Ən ucqar, ən xırda rayonlar görsən, o dərəcədə böyük inkişaf var. Məsələn, bizə qonşu olan Yevlax rayonunu bugün tanımaq mümkün deyil. Mən axı Yevlax, mənim yaşlı nəslin nümayəndəsiyim. Mənim 65 yaşım var. Mən Yevlaxın keçmişi haqqında çox, məndə yaxşı aydın təsəvvür var. Olsun Şəki bizim öz Şəkimiz. Nə qədər dəyişilibdir, nə qədər gözəllik var, nə qədər Şəki inkişaf edir.
Kamil Məmmədovun dediyinə görə bu ülke prezident seçkiləri qədər azad, ədalətli, demokratik və şəffaf seçkilər heç vaxt olmayıb. Hətta Şəkidə seçkiləri müşahidə edən Amerikalı müşahidəçini bu necə təəccübləndiribsə, o təmsil olunduğu təşkilatın rəyini gözləmədən belə birbaşa Şəki rayon üzrə hakimiyyətinə yollanıb.
Mən tariximdə çox seçkilərdə iştirak eləmişəm. Bu ilki seçkilərdə əvvəldən axıra qədər tibb məktəbində seçkilə iştirak eləmişəm və Amerika Birləşmiş Ştatlarından bir nəfər nümayəndə orada iştirak edildi müşahidəçi kimi. O səviyyədə o seçkilər keçdi və o adam axırda Xahiş elədi ki, mən sizin icra başçısı ilə görüşmək fikrimi var, istəyirəm onunla görüşəm və görüşü icra başçısı ilə və çox dərin minnətdarlığını bildirir ki, Nazim müəllim, mən çox ölkələrdə, çox yerlərdə seçkilərdə iştirak eləmişəm. Bax, bugün iştirak elədiyim o məntəqədəki demokratik prinsipləri, xalqın belə öz arzusu ilə gəlişini heç yerdə mən görməmişəm demək olar. Bu bizim fəxrimizdir. Doğrudan da bu seçki bütün seçkilərdən fərqli oldu, tamamilə fərqləndi. Elə bil ki, belə ümumxalq bayramı səviyyəsində keçdi bu seçki. Bu aydın məsələ. Bu xalqın səsi idi.
Növbəti prezident seçkilərində adamlara 2 yox, 4 əl lazım gələcək. Kamil Məmmədovun sözlərinə görə Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi ofisində ölkə başçısı İlham Əliyevin ömürlük prezident seçilməsi məsələsi hələ müzakirə olunmayıb. Amma xalq istəsə yəqin ki, belə də olacaq.
Əgər bu xalqın səsidirsə, xalqın səsidirsə, şübhəsiz ki, bu olacaq mənə elə gəlir ki, xalqın səsidir bu. Yer və yerdən bu birinci təhlif deyil, birinci dəfə deyilmir, ikinci dəfə deyilmir. Həqiqətən də İlham Əliyev özünün 5 illik prezidentliyi müddətində necə ki o söz vermişdi, mən hər bir Azərbaycanlının prezidenti olacağım. Və bu doğrudan da bu səviyyədə o qədər mən deyərdim ki, səmərəli fəaliyyət göstərdi ki, bugün bəli Azərbaycan xalqı istəyir ki, özün ömürlük prezident olsun İlham Əliyev. Hələlik o məsələ gündəmdə olmayıb, düzü. Tək-tək təhliflər səslənir ayrı-ayrı yerlərdən. Şübhəsiz ki, özdə ki, biz hələ ki, prezidentimizi dünən seçmişik növbəti 5 il üçün. 5 il müddətində baxarıq da. Yəqin ki, gələn prezident seçkilərində öz sözümdə deyəcəyik ki, birinci seçkilərdə İlham Əliyev söz verdi ki, Azərbaycanda ən azı 600 min yerlik mən iş yeri yaradacağım. İndi bu seçkilərdə hörmətli prezidentimizin platformasında belə bir ifadə var ki, bu 5 il ərzində Azərbaycanda kasıb ailə olmayacaq. Mən xalqın maddi rifah halı o səviyyədə inkişaf eləyəcək ki, şübhəsiz ki, onda da xalq dördəlli yapışacaq möhtərəm prezidentimizdən ki, elə bizim ömürlük prezidentimiz İlham Əliyev olsun. Biz buna əminik.
Kamil Məmmədov Şəkidə işsizliyin olduğunu danmır, deyir, amma bu işsizlik müəyyən qədərdir. Onun sözlərinə görə vaxtı ilə 7 min adamın çalışdığı Şəki İpək kombinatının məhsulu Sovetlər Birliyinin 250 yerinə gedirdi. Amma indi həmin bazarlar itirildiyindən kombinatda 1500 nəfərə yaxın adam çalışır. Yaxın Şəki Təşkilatının şöbə müdürü Kamil Məmmədov əmindir ki, prezidentin növbəti 5 illik müddətində Azərbaycanda işsiz qalmayacaq. Hətta xarici ölkələrdən əlavə işçi qüvvələri gətiriləcək.
Mən əminəm ki, növbəti prezidentimizin bu 5 illik müddətində Azərbaycanda işsiz qalmayacaq. Hələ ola bilsin ki, Azərbaycan belə də məsələn səslənir, kənardan işçi qüvvəsi dəvət eləyəcək Azərbaycana. Bugünkü Azərbaycanın inkişafı onu deməyə əsas verir bizə.
Söhbətim rayonda söz azadlığı ilə bağlı problemlərin olması barədə səslənən fikirləri də əsassız sayır.
Kimin sözünü haradasa, bax, bir nəfər bir məsələn gəlsin, ikinci mən nəsə bir qəzetdə çıxış eləmək istəmişəm, radioda çıxış eləmək istəmişəm, nəsə mənə qarşı maniçilik, mən o maniçiliyi görmürəm. Doğrudan da Azərbaycanda olan söz azadlığını mən valla gözümüzün qabağında da hiss edirik ki, dünyanın bir çox ölkələrində belə şey yoxdur.
Söz azadlığından söhbət düşmüşkən, onda deyim ki, bir neçə aydan sonra Şəkinin də öz televiziyası olacaq. Adı da STV. Ayrıca böyük bir binası olan televiziyanın studiyasında tamamlama işləri getməkdədir. Hələlik bu televiziyaya yalnız Şəkillər və bəzi ətraf rayonlar baxa biləcək. 2011-ci ildə isə kanal PEK vasitəsilə yayımlanacaq. Hər halda televiziyada çalışanlar belə deyirlər. Şəki müxalifəti ilə hakim partiya arasındakı münasibətlərə gəlincə, Kamil Məmmədov deyir ki, onlar istənilən müxalifət partiyası ilə konstruktiv əməkdaşlığa hazırdılar.
Onlar da azərbaycanlıdırlar, onlar da Azərbaycan vətəndaşlarıdırlar, onların da ola bilsin ki, müəyyən bir müsbət fikri əgər varsa Azərbaycan dövlətçiliyi naminə, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi naminə, biz onlarla əlbir işləməyə hazırıq.
Qərargahları planı var mı ki, belə sizin keçirmək?
Hamısının qərargahı var.
Belədirmi? Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı kimidir?
Nə mənada deyirsiniz? Məsələn, bizim qərargahımız sizin o kadar yani hoşunuza geldi. Var. Her birinin karacağı var. Her birinin karacağı var. Her biri faaliyet gösteriyor.
Ama böyle değil yani.
Şüphesiz ki indi bilirsiniz. Böyle değil diyende ki. Bence bizden bize uygun olanlar da var. Bizim seviyede olanlar da var. Ama indi nece olmasa ahı bugün biz iktidar partiyasıyıq, iktidardayıq.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Şəkidən danışır.
Şəkillərin prezidentdən bir xahişi var. Deyirlər bu xahiş nəzərə alınsa rayonda hər şey yaxşı olar. Bir də deyirlər ki, onların istədiyi qonşu rayonlarda var. Niyə Şəkid olmasın? Söhbətimizə sonacan qulaq assanız biləcəksiniz ki, şəkillər prezidentdən nə istəyirlər. Amma onu deyim ki, bu nə işıq, qazdı, nə də iş yeridir, nə də maaşdır. Bu tamam başqa bir məsələdir. Dəfələrlə iş tapmağa cəhd etdiyini deyən müxalifətdən olan həm söhbətim Milli Demokrat Partiyası Şəki Şəhər Təşkilatının sədri Əli Abdullayev hesab edir ki, bugün Şəkidə adamların necə yaşadığını müəyyən etməyin ən düz yolu mağaza və aptekdələrdəki nisiyə dəftərlərinə baxmaqdır. Onda deyim ki, hələ mən Əli Abdullayevlə görüşməzdən əvvəl Şəkidə bir neçə mağazaya artıq baş çəkmişdim.
Necədir indi bax? Alıcı var, çoxdur.
Valla alıcı qabiliyyət çox zəifdir burada. Burada yalnız nisiyə alanlar çoxdur.
Belə dəftərləriniz var mı?
Var, bəli.
Nə qədər adam var o dəftərdə nisiyə?
Təbii 180, 190 nəfər yaxın var.
Əsasən nələri alırlar nisiyə?
50 nəfərdə cırıq tullamışıq hələ. 50 nəfərdən çox onlar. Üstünə ilə xət keçmişik.
Ya inanmırsınız ki, onlar qayda gələ o boz?
İmkanına yox deyib, hə? Demək yox, canına sağ olun, nə olan gedir ki?
Nə qədərdir ən yuxarı borclar? Nəyə görə borc eləyiblər, məsələn?
Körəyə alırlar, qənd alırlar, çay alırlar, düyə alırlar, yağ alırlar, pendir alırlar.
Ha, ərzağa görə olan borclar?
Bəli, ərzağa görə, hər şeyə görə, yox. Ərzaq məhsulların 90% nisiyə alırlar.
90%?
Bəli. Deyirlər, maaşı təklif verir, o da maaşı Allah bir işıq puluna verirlər, qaz puluna verirlər, pullar qalmır, bizə çıxana deyir, verir yox da.
İndi bura nə küçəsi gedir?
Buran Mirzəfətəli Axundov 185.
Sənin özünün borcun yoxdur arasan?
Mən xeyr.
Adınız neydi, Bəkir Yasin?
Aras.
Aras.
Bəli.
Ha. Ləqəbiniz yoxdur.
Hə?
Ləqəbiniz yoxdur.
Space Aras deyirlər, çünki məndə pastel spesmallar oldu.
Hə, Space Aras.
Bəli, bəli. Kim nə istəyirsə mən onu tapıb gətirəcəyəm. Özdə mərfətçi, orijinal mallar.
Radionu səsin bəlkə biraz alasınız?
Alım da.
Şəki ilə bağlı nə deyirsiniz? Nə tərz cəmaatın dolanışığı falan? Belə siz gedirsiniz.
Şəkinin dolanışıq qabiliyyəti, abi yuxarı şaqqa, abi köhnə şəhərcəyidə bu karvan. Deməli, burada cəmaatın vəziyyəti bir elə yaxşıdır elə.
Aşağıda yaxşıdır mı?
Aşağıya nisbətən baxanda ha yaxşıdır. Burada 100 nəfər nisiyə arsa, orada 10 nəfər nisiyə.
Fərq ondadır.
Fərq ondadır, bəli.
Aha. Buranın varlı adamları azdır, da belə çıxır.
Yox, burada varlı adamlar çoxdur, prosto burada yoxdurlar. Hamısı Moskvada, xaricdə, Bakıda, yaydan gəlirlər istirahətə.
Şəkidə demək olar ki, hamının ləqəbi var. 2000-ci il Şəki hadisələrində ölkəyə səs salmış Div İsmayıldan tutmuş Piti Əhməd, Kəlağay Ziya, Kibir Əhmədiyyə qədər xeyli tanınmış ləqəbli şəkillər var. Özü də adamlara verilən bu ləqəblərin hər birinin öz mənası və tarixçəsi var. Amma bəzən elə ləqəblərə də rastlaşırsan ki, ad sahibinin buna necə dözdüyünə təəccüb edirsən.
Nə deyirsən, deyim, kim istəyirsən, pisliyim. Sən, amma mən yazaqlıqla aram yoxdur.
Ləqəbim var mı?
Ləqəbim Doçka.
Doçka?
Doçka.
Ne deməkdir?
Ne biləm? Qoyduladır uşağı.
Şəki Lətifələr diyarı kimi tanınsa da adamlar deyir indi onlarda əvvəlki yumorüstü qalmayıb.
Bu da yenə sosial iqtisadi məsələlərlə bağlı əlaqədar məsələdir. Güzaran ağırlaşdıqca, həyat tərzi çətinləşdikcə insanlarda artıq gülüş üçün hal qalmır.
İndi Şəkidə yeni lətifələr daha çox inzibati qurumların gördüyü bəzi işlərlə bağlı yaranır. Misal üçün Şəkinin ortasından keçən amma ildə bir dəfə daşqınlarda su görən çayın zibillənməsinin qarşısını almaq üçün kiçik bir lövhəyə xəbərdarlıq yazılıb. Çaya zibil atan 550 manat cərimə olunacaq. Şəkillər bunu xəbərdarlıqdan çox lətifi oxşadılar.
550 manat yazılıb ona, bu Şəkidə o heç kim o imkan yox ki, o cəriməyə keçirsə. Əgər o imkan olsa elə zibil maşını aylıq pul ödəyə deyə 1 manat həcmində adam başını elə zibil maşında tutulur.
Şəki sakini Əli Abdullayeva görə cərimə nəyə görə hesablanmalıdır? Amma indi heç bu qədər maaş alan yoxdur. Həmin çayın içərisi zibilliklə dolu olsa da indiyə qədər bir nəfər də olsun cərimələnməyib. Amma şəkillər deyirlər ki, xəbərdarlıqdır, nə ziyanı var? Bəlkə nabələd adam oxudu, çaya zibil atmadı. Həm söhbətimin sözlərinə görə ən gülməli oymuş ki, bir müddət əvvəl həmin xəbərdarlıq zibil qabının üstünə yapışdırılmış. Amma yaxşı ki, inzibati qurumlar bu səhvlərini tez də yığışdırıblar. Şəki Olimpiya kompleksinin heç bəxti gətirməyib. Elə tikilən gündən bu kompleksin başı qalma qaldadır. 2002-ci ilin noyabrında istifadəyə verilən kompleks indiyə qədər bir neçə dəfə təmir edilib. Elə indi də əsaslı təmirə dayanıb. Bəzi məlumatlara görə kompleks çökəklikdə tikildiyindən və onun təməli möhkəm olmadığından indi təmirə dayanması kompleksin içərdən çökməsi ilə bağlıdır. Rayon üzrə hakimiyyətində təmir işlərinin bir ilə yaxın davam etdiyi bildirilsə də, bunun binanın çökməsi ilə bağlılığından xəbərsiz olduqlarını dedilər. Kompleksin belə tez-tez təmirə dayanmasından şübhələnən şəkillər indi zarafatyana deyirlər ki, deyəsən kompleksin orientasiyası dəyişdirilir.
Dağlarını çox gəzmişəm, bulağından su içmişəm.
Söhbətimin əvvəlində şəkillərin prezidentdən etdiyi xahişdən danışacağımı demişdim. Rayon avtovağzalında söhbətləşdiyim və rayon icra hakimiyyətindən narazılıq edən şəkillər deyir, əslən Şəkidən olan indiki icra başçısı rayonu rəhbərlik edəndən bəri adamların güngüzaranı xeyli pisləşib. Bütün torpaqlar satılıb, hətta dağların başındakı meşəliklərin də Bakıdan olan imkanlı sahibləri var.
Dayanır bir dağ tərki, dağlar qoyulunda.
Şəkillər onu da dedilər ki, avtovağzalın yuxarı hissəsində dağın başında 2 ildir ki, qədim qəsirləri xatırladan böyük tikinti işləri 2 il əvvəl başlasa da hələ də bitmək bilmir. Elə bu səbəbdən də şəkillər istəyirlər ki, prezident rayona Naxçıvanlı icra başçısı göndərsin. Bax elə şəkillərin ölkə prezidentindən etdiyi xahiş də budur. Bəs niyə şəkillər məhz Naxçıvanlı icra başçısı istəyirlər? Həm söhbətlərim deyir ki, onlar ətraf rayonlara tez-tez gedib gəlirlər və həmin rayonlarda inkişaf daha yaxşıdır. Və hamısının da icra başçısı Naxçıvanlıdır. Ümid eləyirlər ki, bəlkə belə olsa onlar daha yaxşı yaşayarlar.
Şəkin arası gözəldir. Ged küçələrin hamısını araqları gəz gör nə bərbad vəziyyətdə yollar var. Nə edəcəm, asfalt salsınlar da, əgər asfalt salsınlar, maşınlar da rahat işləsin, cəmaat da rahat işləsin. Şəkin araqlarına girsin daha görək nə bərbad vəziyyətdə deyir.
Şəki sakinlərinin bu dediklərinə icra başçısı Nazim Abdullayev fikirlərini öyrənmək cəhdlərim alınmadı. Amma sakinlərin bu istəyini təbəssümlə qarşılayan icra başçısının köməkçisi Daşqın Mikayılov isə bilir ki, narazılar hər yerdə ola bilər. Amma bu şəkildə çoxluq təşkil edə bilməz. Onun sözlərinə görə Nazım Abdullayev rayona icra başçısı təyin ediləndən sonra rayonda xeyli irəliləyiş olub. Amma nədənsə şəkillər özününkilərinin qədrini heç vaxt bilmirlər.
Valla bilirsiniz, Nazım mənim bu şəkillərə nə eləsə də bunlar yenə narazı olasıdırlar. Çünki bilirsiniz, Nazım mənim öz adamlarıdır, öz şəkilləridir də. Məyən qədər bunları bəlkə də yumşaqlıq eləyir, yəni belə xoşuz göstərir. Valla istəyirlər ki, sərtsiz görsünlər. Bəlkə də mən belə sabırlıram.
Qaldı ki, meşələrin satılmasına Daşqın Mikayılov deyir ki, meşəliklər icra hakimiyyətinin balansında deyil.
Bağların icra hakimiyyətinin axı balansında deyil, onu biz yəni satmaq olsa da satmağı biz eləyə bilmərik axı. Onlar meşə idarəsi, meşə fondunun.
Daşqın Mikayılova görə digər rayonlardan fərqli olaraq Şəki xeyli böyük rayon olduğu üçün problemlər də çoxdur. Amma buna baxmayaraq o hesab edir ki, Nazım Abdullayev bu problemlərin öhdəsindən gəlir.
Dayanır bir dağ tərki, dağlar qoyulunda Şəki.
Şəki sakinlərinin qonaqpərvərliyinə görə digər rayonlardan bir sıra xüsusiyyətlərlə fərqlənir. Amma bu bölgədən paytaxta doğru qayıdanda Şəki dəmir yol vağzalında bir qədər diqqətli olmaq lazımdır. Özü də vağzalda bilet almaq üçün kassiyaya yaxınlaşanda. Sizə satılan biletin dövlət qiyməti ilə sizdən alınan pul arasındakı fərqə fikir verin. Özü də kassadan uzaqlaşmadan. Çünki sizdən biletin qiymətindən artıq pul ala bilərlər. Məndən kassirin 1 manat artıq pul almaq cəhdi baş tutmasa da mən Şəkidən Bakıya gedən kupe yoldaşıma bu məsələni danışanda o, sən dəmir yol vağzalındakı kassirin hərəkətlərini şəkillərin ayağına yazma deyib bir lətifə danışdı. Amma həmin lətifəni efirdə səsləndirə bilmədiyim üçün gərək məni bağışlayasınız. Onun əvəzinə başqa bir lətifəni Elxan kişinin balıq satanlara hansı cavab verdiyini səsləndirim. Elə isə şəkili balığa, balıq şəkiliyə nə deyib bircə eşidək.
Xanabad kəndində, rayonunda, yolun qırağında balıq satırlar. Bizdə idarəyə avadanlıq gətirməkdən ötürü getmişik, yer vaxtdan gəlir. Məsələn, düşdüm balığa, baxdım, hamısı gördüm gözləri, qulaqları, o üçün köhnədir də balıq. Dedim, balıq təzədir, bunlar ləhcədən aldılar ki, bu şəkilidir də, hər halda bunu hərifləmək olar. Dedim, hə, balıq təzə, dedim, onda icazə verəsən, balığa bir kəlmə söz deyim, dedim, özüm bilərsən. Məsələn, balığın qulağını qaldırdım, başladım, pıçıldadım, sonra qulağını, ağzını qulağıma tutdum, dedim ki, hə, yaxşı, oldu deyib. Şu satıcı dedi ki, məllim şəkili, sən o balığa nə dedin? Heç nə, balıqdan soruşdum, dəryaçadan nə xəbər var? O da dedi, mən gələn bir həftədir, nə bilim, nə var, nə yox.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Şəkidən danışdı.
Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
101.7 FM.